Gabino Murua gurekin. Kexo, Gabino, egunon?
Baita zuei ere, egunon.
Aspaldiko?
Naiko aspaldiko. Bai, bai. Bueno, hiru aste ez.
Bai.
Penaldiz jardun genuenetik pasadira, eta bueno, azken zortzi egun haue zoragarriak, eh? Ostiral santu egunetik hasi eta gaur arte haze giroa. Ez bastarretan eta fruta arbolentzat eta baratzentzat eta
Genera sekulako movimentua, ez? Lorak eta,
bai, bai, izugarria bai. Dena loratu da, lertu da natura eta bueno, errezila oraintxe banaka batzuk ikusten dira, lore banaka batzuk
bai,
irekita.
Bai, dira, bai.
Baino, bueno, aste buru honetako euri edo eguraldi, bueno, ez dakit txarra ezin esango dugu, tarteka euri zaparrada batek gauza ona delako, baina izotz arriskurik ez da, bueno, nik Gabiriko begiratzen dut, eta datozen 14 egunetan ez dute aipatzen, izotza izan dezakegunik, eta horrexek kezkatzen gaituelako gehien une honetan, ez, garai honetan, ez, lorea betean daudenean fruta arbolak edo ia lorea alde bihurtzen ari den aldi horretan, ba, izotza egiteak, eta bueno, badirudi ez duela egingo, eta bueno, aste artetik aurrera berriro eguraldi, bueno, ona, temperatura aldetik behintzatia, 17 gradura iritsiko garela, Gabirian, eta, bueno, igandeko otzoie pasa ondorenean, ba, ondo, bai, ederra izan da, bai, ederra, 8 egun, buf, zoragarriak. Eta holaxe kontuak.
Tiro. Kanpora joateko, aukerarik bai, izan duzu, hola, ez?
Ez, behin jubilatuta egon ezkeo, egun aurrek utzi, lanean ari diren entzat. Bueno, kanpoa izten bai, baina lo egitea etxera. Baukagun nahiko lan, ez, erleak ere, buf, ez zineutxi, bakizu zer eguraldi egin duen, jana daukate nunai, nektarra, polena, dena daukate, eta umea botatzeko arrisku latza, eta horien gainean, bazpare, ba, umeri bota ez dezaten, eta ba, horrela xe, kontuak, bai, eta ondo, eguraldi ederra, gauza ederra da guztionzat. Eta
bai, beste animo bat eta, ez da?
Bai, beste animo bat, bai. Beste, aurretio izan genuen hortxe 10 bat egun bildurgarriak, hotza, guztia, eta orain. Baina dena, da esan diate itxasertzean izan direla pare bat egun nola jartxea jantzi beharrekoa, esan nahi dut iparraizea eta preskotik hotzera edo
bueno, egun batzutan bai, eskertu inda zerbait gehiago ganean, bai.
Baina hemen ez bero, eta gaur ere beno 25 gradura iritsiko gerala diote, eta ba, eguraldi ikusgarria dago gaur ere, eta bueno, bihar euria, eta ondo terko zaigu, tipola, hainbat tipola, eta ia landatuta, eta pixka bat, tarteka eurizaparra da bat, dauza ederra da garai honetan, tarteka.
Da, tomateak eta badatoz, tomateak?
Bai, tomateak ia landatuta, bi negutegitan.
Negutegian, bai.
Bai, San Isidro, lehengoek ere hori esaten zuten, San Isidro egunen arte bazpare ez ibili hor presaka baratzea lanean, ez, etxoin kanpoan zerbait egiteko, ez, baina patata ere iteko kanpoan giro ikusgarria dago, eta patata ernetzerako ia izotzarrizku gehiena pasata izango da, baina ez, tomateak eta babarrunak eta lekak eta hauek oraindik hobe etxoitea pixka bat, hobe, ez dakigu, ba, esaten dute, temperatura nabarmen igotzen ari dela, eta ez dakit, ia gradu bat, eta bi gradura ere bai, eta bueno, denetik entzuten dugu, eta ikusiko dugu, baina tomateak negutegian, bai, negutegian edarki datoz, indarrean datoz, eta bueno, ekaina hasiera, beste urtetan maiatze bukaeran ia probatzen genituen etxeko tomateak, baina aurten oraindik ez dute lorerik hartu, nik txertatuak landatzen dituz orain garai honetan, txertatuak, jak baritatea, eta oraindik ez dute lorarik hartu, beraz aurten pixka bat gehiago itxaro beharko dugu, baina bueno, etorriko dira. Etorriko dira horiek ere, eta edarki, bueno, hasiko gara, gauza pila bat daukagu, eta, bueno, ilargi kontuak lehenik, ilargi, bueno, berria, ilargi betia izan genuenen apirilaren bian, eta beraz, hilbera bete-betean gaude, aste honetan, ze ilargi berria izango dugu apirilaren 17an. Beraz, hilbera, oraindik gaur, ostirala, Girona dago baratzean, patata edo tipula edo ere landatzeko edo. Eta, bueno, hilberan gaudenez, ba, badirudi, ba, hori dela garairik egokina, ez? Hauek ereiteko. Baina, bueno, garrantzitsuena giroa da, lurra giroa edukitzea, eta ilargia gora bera, lentsa erosiago, lurra giroan erabili ezkero zerbait izango da. Ilargi kontuaz beraz hori esek, eta gero hitz, bueno, pare bat hitz, eta horietako bada gakoa eta kakoa. Eta euskaltzaindian begiratu dut, ja, bereizten duten gako hitza eta kako hitza. Ez, egia da gaur egun asko erabiltzen dela gakoa, ez, hor dago gakoa edo hori da gakoa, ez, jekin, ez, erabiltzen da, ba, batez ere giltza edo giltzarria, ez, bueno, arazo batean edo gai batean edo... Guke egia esan, guke horrela ez dugu, giltzaren sinonimotzat guk ez dugu erabili hemen, yeah. Gako hitza ikasi dugu, gako hitza batez ere iparraldeko hitza da, iparraldean erabiltzen den hitza da, eta iparraldean adierazi nahi du giltza esan nahi du. Eta horti dator gero gakoa, ez, arazo baten edo gai baten gakoa, ez. Eta gakotu hitza ere bada, euskaltzaindiak onartu du gakotu, eta hori da etxe bat edo bai edozein eraikin giltzaz itxi, eta guk ere esanai horrekin ez dugu erabili inoiz gakotu, bai, baino iparraldean batez ere horrela erabili izan da. Eta orduan guk gakoren ordez kako erabili baldin badugu, zer da kakoa? Bueno, ba, kakoa guk ume garaian batez ere, ez, guk kakoa entzuten genuenean, kakoa zen makila bat, puntan, ba, horrela, bazuen zerbait hola okertuta, ez, okertuta egin egiten genuen, horrela forma hori ematen genion, ba, batez ere gereizaleak eta biltzeko, niko gogoratzen du beti kakoa, beti kakoarekin, ez. Iztegita, ez dakizuek erabili izan duzuen hor, Bizkaialdean, Mendebaldean, kakoa, hitza, hortarako.
Ez, gu batzutan berba bat egiten dugunean, esaten dugunean, eta guen hau kako artean esaten dugu. Ba,
bai hori parentesi artean.
Bai, hori da, kako artean.
Bai, kako artean. Bai, parentesia esateko, eta hori euskaltzaindiak ere onartu du esan nahi horrekin. Baina gure ume denboran badakizu, gereiza adarreak altu xamar zirenean, jetxi beharra izaten zen aleak jateko. Eta orduan beti kakoa erabiltzen genuen. Eta kakoa zer da, ba, metalezko edo egurrezko atal okertua, eta askotan gainea punta zorrotza izan liteke, ez, edo ta erabiltzitekeen edo zerbait zintzilikatzeko, edo zerbait eusteko, edo zerbait heltzeko, ez, hori da kakoa, bai, guk asko erabiltzen genuen, eta degu oraindik ere, ez, kakoa, eta baina guretzak kakoa beti da.
Orduan, garai baten babarrunak ipinteko, lapiko azutan ipinteko, ez da kakoarekin dengilizka, ez?
Bai,
burdinezkoa zan, hori bai, eh?
Hori ze, izan itzeke burdinezkoa, eta orduan, ba, horixe, kakoa horixe, da zerbait hieltzeko punta, bueno, normalian okertuta, edo punta zorrota, edo dituena. Bai, eta gero... beste hitz bat aurkitu du, bueno, aztertu dut, eta nik uste inoiz aipatu izan dugula, ez? Eta hori, bueno, egun hauetan kanta batean entzun dut, eta hori da otzandu, otzandu hitza, ez? Eta batez ere otzandu erabili izan da, eta guk ere erabili izan dugu, ez? Eta piztiekin, animaliekin, ba, domestikar edo mantxotu.
Bai, mantxotu, bai, 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 otzandu, bai, 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 bai.
Bai, izan ere zer da pertsona otzana edo, ez, edo animali bati dagokion, ez, otzana, hori da mantxoa, ez?
Bai.
Eta horti dator otzandu, bai, kanta baten otzandua entzun nuen, eta aiba, pintxo, aspaldian entzun gabe, eta hori xe da, bai, baretu, otzandua da, zerbait mantxotua, baretua, lasaitua, hori xe, eta otzan hitze, hitzeti dator, eta zer da pertsona otzana? Pertsona otzana da, pertsona esaten norbaitek agintzen diona, egiten duena, isil-isilik, gutxi dira.
bueno, esanekoa, izan diteke antzerakoa, ala ez?
Bai, esanekoa da, bai, esanekoa, bai, hau da, otzana da, esanekoa, baino, oza, humila esan dugu,
isil-isilik. Antzeko, baina bardin-bardin ez, ezta?
Bardin-bardin ez, esan nahi dut. Bueno, hori da otzana mantxoa, ez, eta animaliekin erabiltzen dena. Eta gero bada beste hitz bat asko entzuten dena gaur egun, eta pentsatzen dute entzule asko, ez dutela jakingo zer esan nahi duen, eta hori da egonarria, ez, egonarri hondiko edo egonarri txikiko pertsona da hori, ez. Egonarria pazientzia da, ez, hori ze, patxada pazientzia esan nahi duen.
Eroapena, ez da, eroapen, ez?
Ba, eroapena, hori ze da, bai, hori ze da, hitz sinonimo bene-benetako.
Egonarri, polita da, niziko lez dut entzun hori?
Egon harria ez, joa, egon harria ondiko, bai, guain asko
erabiltzen da, esan
da, batez ere hizkuntza idatzian, esan da, egon harria ondiko pertsona da hori, bai, pazientzia, eroapena, bai, patxada, hori esan nahi du, bai. Eta esaera zaharrei dagokienez, bueno, bat apirila heldu orduko, oso aurrean eta nabarmen daukaguna, ez, eta apirileko lorea, ez, urrea baino hobea, eta aurten ere, bueno, behintzat apirilean oratuko zaizkigu sagar ondo gehienak, eta gerora harririk ez badu egiten, ba, ale izugarri izango dugu, ze lora ikaragarri dago, ikeragarri dago. Egia da, ia zen gutxi izan genuela, eta baino, bueno, udaberria nahiko txukin doa orain, sagarrondoa loratu direnetik, eta pentsatzen dut izugarri izango dugula. Gero, harria izan dezakegu, ba bai, izan dezakegu, eta horrek kalteak ikaragarriak eraingo lituzke, baina oraingoz pentsa ezagun, bueno, izotzik ez dugula eta harririk ere ez dugula izango.
Yeah.
Beraz, apirileko lorea urrea baino hobea. Mm. Baina gero bada beste esaera zahar bat eta nik gutxitan entzun izan dudana, ez? Guk sarri erabiltzen dugu, ez? Urrutiko intxarrak amalau, gertu batu eta lau. Bai, baina horren oso esan nahi bera esan nahi duena bada urruneko eltzea, eltze lapikoa da, ontzia da, ez? Eltzea,
bai.
Urruneko eltzea urrez, eta gero etxeratu orduko lurrez, edo ona orduko lur, hautsez, edo gerturatu orduko hautsez. Bada, era askotara esaten da, baina polita, irakurri dut, egutegi batean, irakurri dut, egun hauetan bai, urruneko eltzea urrez, eta ona orduko hautsez.
Bai.
Edo etxeratu orduko lurrez. Beraz, esaera zaharrei dagokienez, bi horixek, ez? Eta gero, egonarria dela eta, bueno, egonarria dela eta, ez, gakotua dela eta, aurki, hori irakurtzen da initzela, irakurri dut, esaera zahar bat, esaera zahar bat, ala dio, ez, askoren adimenduak, iduridu, iparraldeko euskara da, lapurtera da, askoren adimenduak iduridu, adreiluz gakotua, adreiluz itxia edo giltzatua esateko. Yeah. Ez? Ba, pertsona bat oso eoskorra dan denean eta bereari eusten dionean eta ez, ba, zakit, hori erabiltze omen, omen da, ez? Mm. Bueno, ba, ba horixe. Eta orain hasiko gara baratzeko kontuekin eta fruta eta erleak eta listor beltzak, listor asiatikoak, asiar eguraldi izugarria izan dute
zenbat, horiek. Zenbat atrapa duzuz?
Ba, aste honetan bertan, hemen amarramabi bat lagun, eta ez ditute denak nei bidaltzen dizkidate, bueno, bakoitza zenbait harrapatu dituen, da ez dut oraindik batura egin, baino irureundi gora aste honetan. Aste honetan. Biztan da, haiek ere aurretik eguraldi txarra denean, ba, barruan, geldi goten dira, atera gabe goten dira, baina aste honetan izugarria da, eta gaur bertan ere pentsatzen dut mordoa, hau da, sartu ala, ni orain harinaiz zukua, sagartzukua erabiltzen dugu, sagartzukua harinaiz, ba, bizpailu egunez behin aldatzen, zenbait eta berriagoa, usain handiagoa du, eta usainak erakartzen ditu listorra ziatekoak, eta orduan izugarri. Sartu eta ia jarri begira, eta ikusten duzu nola etorri eta sartzen diren. Yeah. Nahi de, eta, izugarria da horiena.
Hor, nasketa zera egiten da. Alde batetik, garagardo edo horreko zerbait jartzen da, ez?
Bai, bai.
Apur bat mingotza edo hori zetako da, erleak zartu ez daitezen?
Bai, guk du preba asko indituko, badara matzagu ja lauzpa bost urte, honetan preba asko indituko, garagardo beltza, sagardoa, azukre pixka bat, baina ozpina denetik. Eta gu izugarri pozi gaude sagartzukuarekin. Sagartzukuarekin.
Bai,
egia da, oso erne goten garela, ea erleak sartzen hasi diren ala ez, baino ez da sartzen erlerik eta behia listor bat barruan baldin badago, gainera erleak ez dira tontoak eta ez dira sartzen.
Sagartzukua bera bakarrik, ala nastaute beste zeozerekin?
Bera bakarrik. Bera bakar, bai, bera bakar bakarrik. Bueno, hemen herri mailan ari gara, eta orduan udalak eskaintzen digu sagartzukua, eta horrexekin ari gara, eta bai, badaude beste nahasketa batzuk, eta esaten dutenak, eta zin. Baina, bueno, gu honekin ari gara, eta aurten ere 1500 edo behar bada 2000 da, ez dakit iritsiko gara, baina bai, 1000 gora behintzat, erruz. 1000 gora, eta...
Bueno, beraz, listorrak 1000 dirala esan nahi da horrek, ez da? Zuek 1500 bai, atrapatzeko?
Bai, 1000, eta denak erregina dira hauek, eta atera kontuak hainbat geratuko zaizkigu harrapatu gabe, zeia laister hasiko dira ia kabiak egiten, eta ia ez diraterako erreginak ez diraterako kabiatik edo, eta orduan garrantzitsua da erregina garrapatzea. Bai.
Izan ere, erregina bakotzak zenbat ataratzen ditu gero, gitxi gora bera? Badakigu?
Bueno, eguraldiaren araberakoa da kontua, zer nola iazkoa izugarri izan zen, iazko uda lehorra izan zen, eta iaz izugarri izan zen, eta kabi bakoitzean, egon litezke, 10.000, 15.000, 20.000, eta nunbait irakurri dut, 30.000 ere egon litezkeela. Oie, joaten dira kopuruaren arabera, kabia hunditzen. Erleen eta listorren jokaera desberdina da. Erleek espalimaukate lekurik, eta horrelako berotasune sortzen zaie barruan, eta orduan zer egiten dute. Ba, erregina berri bat ateratzen dute, bai, realerak esate zaio, realerak egin, eta erregina berri bat, eta erregina hori berria edo lehengo zarra bota egiten dute, edo atera egiten da, eta beste leku batera joan, horregatik hartzen ditugu guk erlantza gutxik harrapatzeko erlakumeak, yeah. Atzo ere etxe datorri zitzaidan bat, izugarria datorri zitzaidan, da eskertzekoa da. Nerea izango zen segura eski, eh? Ze naiz eta ez naiz enkampora joan eta jarri dizkiedan altzak bat eta bi ze izugarrizko indarrean daude, baino, bueno, eta listor beltza edo asiatikoak ez du hori egiten, horrek egiten duena da, kabia haunditzen joaten da, haunditzen, yeah. Kopuruaren arabera. Mm. Eta, bueno, ba, baino aurten...
Orduan, erleen kabietan estatu golpea egoten da, eh?
Estatu golpea egoten da, bai. Eta batzuetan, erregina zaharra da, ateratzen dena. Inori, ez zaigu interesatzen umea botatzea, horregatik alegintzen gara leku ematen, baina alperri da. Behin ia buruan sartu zaienean, ugaldu egin behar dugu, eta benga, sortu erregina berriak, eta benga, doazela, berria edo zaharra. Eta orduan, bueno, baino berehala jakiten dugu, erregina berria den, atera dena, eta etorri zaiguna edo zaharra den. Mm. Ze zaharra baldin bada, bueno, badakigu, bostei egunera begiratu, eta ia arrautzak jartzen arituko da. Beraz, badakigu zaharra dela. Berria baldin bada, horre prozesu osoa eraman behar du, eta, bueno, gutxienez 22 edo gehiago behar ditu, ba gero ja ernaldu, ze hoiek ere ernaldu eta arrautza jartzen hasteko. Bai, eta hor arriskua izaten da, ba kanpora ateratzen direnean, hori ez. Erregina hoiek ba txori batek edo beste zerbaitek ba listor asiatiko batek harrapau eta hiltzea, ez?
Ja.
Bueno, mundua da, ikusgarria da, zoragarria da, hortxe ari gara, gustora ari gara, naiz eta, bueno, batzuetan izugarrizko
naigabeak,
barroa dela, asiatikoa dela, izugarriak ia zere bai, baina bueno, hortxe, gainean egon eta ala ere nahiko lan, eta, ala, earki, bueno, ba... Helduko diogu baratzeko kontuari, eta baratzeko kontuaz hitz egiteko garaia honetan, bada izbat giltzarri, esan dugunez lehen gakoa, ez? Giltzarri dena, eta hori da konformidadea, eta, bueno, gaztelaniazko hiztegitan aztertu, konformidaz hitzak zer esan nahi duen, da adiera esan nahi asko ditu. Bai? Eta euskeraz ere badira, ez, adostasuna edo ados egon eta konforme egon eta horrelakoak, ez, baina nik orain adierazi nahi dudan esan nahia da norberak egiten duenarekin konforme edo pozik edo gustora geratzen.
Grazia.
Bai, konformidadea.
Oso importantea,
zergatik eh? Diot, bai, oso gauza importantea. Eta nik hilberan, bale, zu, eta konforme zaude, bai, nik hilgoran, bai, oso ondo. Bale, orduan, zergatik diot konformidadea, ze orain, azken urte hauetan daukagun eztabaida serioa, edo, da, baratzeko lurra goldatu, ala ez. Hori da orain arte, bueno, orain dela urte gutxi arte, baratzean, goratzean
goldatu. Beti goldatu, ezta?
Bai, beti goldatu egiten zen, edo zer landare erein edo landatu aurretik. Baino azken urte hauetan ari da nagusitzen joera bat dioena baratzeko lurra eta gainontzeko lurrak ez direla goldatu behar. Goldak, hau da lurra, goldez lantzeak kalte egiten diola, ze hain zuzen ere lurrik aberatsena dela goiko geruzan, goiko kapa horretan dagoena, eta guk goldak zer egiten du, lurrari buelta ematen dio. Bai? Eta lurrari buelta ematen dionez, zer egiten du? Bueno, egiten du goiko geruza hori, ba, azpira eta azpikoa gora. Hori ez omen da inoiz inola ere egin behar, diote hainbatek, eta batez ere hauek dira ba bankalak edo proposatzen dutenak, ez, bankalen erabilera, bankalak egitea baratzean eta hor landatzea, landatu behar dena, ez. Yeah. Saia hundiak edo patata edo erei nahi duenak eta saia hundi xamarrak, ba, bankalak ahaztu behar ditu, ez? Orduan, ez palimada goldatu behar zer egin behar da. Ba, orain arte, gaztelaniaz erabiltzen zen izbada, ez da golda erabili behar da subsolador, subsolador. Zertzen ba, subsolador. Euskeraz nolabait euskeratu dute lurrazpiko golda, ez? Hau da, honek subsolador horrek ez dio lurrari buelta ematen. Horrek egiten duena da hortz batzu dira traktoreari erantzi eta lurra arrotu egiten dute, lurra eten egiten dute, bai? Ba, orain atera dute gaztelaniaz beste hitz bat eta hori da deskompaktador. Gaztelaniaz deno dakigu gutxi asko, ez? Eta orduan deskompaktador. Orduan, eta bai, sortu dute tresna bat tratoriari erasten zaiona, rodillo handi bada eta bi ertzetan baditu bi pala antzekoak eta gero rodillo horretan erdian okertu mordo bat daramatza tresna horrek eta horrek ezer egiten du lurra arrotu, bueno, kompakto, lurra kompakto, zer den, tierra kompakta badakigu zer den, ba ordun horre zer egiten du, ba eten egiten du, hautsi egiten du eta bueno, orain horregatik diot konformidadea, hau da, norberak gustora geratu behar du, hartzen duen erabakiarekin eta golda erabiltzearen aldekoa baldin bada, ba, jarraitu, eta pozi baldin badako horrekin. Egia dena da, lehen garai batean golda izugarri sartzen zela lurrean, eta orain ja behintzat horretan ikuste dut denak ados daudela edo konturatu direla, ba, ez da asko sartu behar golda, ez? 15-20 cm tarte horretan, eta nahiko axalean egin behar dela, eta, bueno, bakoitzak egin dezala, ba, orain arte egin duena, eta bar, zergatik, beno, orain badelako beste eztabaida bat, ez? Nik ez dut ia inorekin eztabaidatzen, ez du merezi, ba, konformidadea, bakoitzak egiten duenarekin konforme baldin badago aurrea. Eta hori da plastikoaren erabilera, ez? Ah, bueno, orduan, hainbat zer egiten du. Bueno, nola hemen negua oso ezea eta euritxua izaten dugun, bueno, ba, giro ona dagoenean, ba, lurra pizkada prestatzen du, eta gero plastiko beltza jartzen do gainean, eta gero giroa dagoenean, giro ona dagoenean, plastiko hori kendu, eta edo rotu bat hortu, edo goldatu, edo lurra hautsi, eten nahi duzuna egiten du, ez? Eta, bueno, ba, baina zer gertatzen da gaur egun? Ba, gaur egun, ba, adituak eta batez ere baratze urbanoetan, hiri baratzeetan, ba, plastikoaren erabileraren kontra daude erabat, horrek kalte besterik ez duela eragiten, ez dugula inoiz baratzean sail bat ezer gabe eduki behar, beti eduki behar dugula edo belarra edo arbia edo dena delakoa, oloa edo zereala, ez, azken batean, beti zerbait ereinda eduki behar dugula, ze baratzeko lurrean baldin badaukagu zerbait, hau da, espalin badago soil, zergabe, ba, landare horiek nitrogenoa airetik hartzen dutela eta lurrari erasten diotela eta lurra aberasten ari direla. Bueno, eta, bueno, joan zen egunean hemen herrian bada bat, baratzak, bueno, joera du, ez, arrek plastikoa erabiltzen du, eta orantxe ari da plastikoa kendu, eta goldatzen, eta bar, eta horretaz hitz egiten, eta esaten zuen ni oso gustora nago plastikoaren erabilerarekin. Ba, behonde jala, segi plastikoa erabiltzen, naiz eta gaur askoka. Euren burua aditutzat daukaten askok esaten duten plastikorik ez dela erabili behar kalte eragiten diolako. Baina, bueno, guk arbia ere itzen baldin badugu, edo ilarra, hasi naiz, ilarra biltzen, batzen,
eta
jaten.
Oh, osoak, eh?
Urte, bai, goxua oso. Ez da urte oso ona izan, eh?
Iaz, nik atzo jane bazen, baina izostutakoa ziren.
Hori. Bueno, beste iztagoenean ere ona dira.
Bai, gozo zia.
Patata berriekin, da bar, da, ia, hasi gara etxekoa jaten, eta derra da. Baina horregatik zuek neguan, haue diotena da, gaur egun hainbate dioena da, neguan baratzean beti zerbait eduki behar dugula, ereinda edo landatuta. Da, izan liteke da idarra, izan liteke da baba handia, ez? Edo izan litekeela ba ardia edo
bestelan bedarra ezta bedarra karduak eta
beintzat bai eta orain beno jovera dau ba zenbaitek ba lurra aberasteko ez ongarri vegetala ez landare ongarria esaten dena ez
bai.
Oloa edo horrelako zerbait erai eta gero orain sasoia denean baratzea zerbait egiteko hori ebaki eta lur roto bat horrez edo lurrari nahastu hori goldatu gabe eta horregatik ez du merezi eztabaida bizietan sartzerik goldatu bai ala ez edo bakoitza konformidadea bakoitzak egiten duenarekin konforme balima dago aurrera mutilak eta neskak
galera batzutan probatzen ikasten da ez? Probak egiten ikasten da, ez?
Bai, jakina, esan nahi dut. Ni iaz egin ituen lurrazpiko bankalak, ez? Lurrak endu eta bankalak, zotzak eta kartoi asko, eta lurra, eta zizadegun musat erabiltz, eta txoratzen nago, esan nahi dut, oso ona da, eta ni orain ari naiz konturatzen, ez? Ba, tipola ere landatzen ari naiz, eta desente, eta atzo ere bai, eta nik orain erabiltzen, metro eta erdiko zabalera, eta metro eta erdiko zabalera ematen baldin badiozu, aldatzen duzun horri, zuk zapaldu gabe belar txarrak edo atera nahi baldin badituzu, zuk bi ertzetatik lan egin dezakezu. Zublan egin dezakezu. Eta aldi saia handi bat dana tipolaz edo berdin da ez zerez, landatzen edo ereiten baldin baduzu, ba, barrua sartu behar duzu, eta zapaltzuko
bai, porrua esate baterako, ez da?
Bai, porrua, eta bai, edo zer gauza, eta orduan, bai, gustatzen zaita hau, sistema hau, eta azken baten, bankaletan egiten dutena hori da, ez? Zabalera jakin batekoak, metro eta erdi, metro eta hogei, hor, eta, bueno, gero ia kanpotik lana egiteko moduan, eta, claro, biodibertsitatea, hori da gaur egun, beste giltzarri den izbat, ez? Biodibertsitatea. Ez landatu dena porrua edo dena tipola edo dena letxuga, ez? Uraza, ez? Ez, denetik pixka bat, eta ba, eta gero jakinik, ez? Gero dator, ze landarek egiten dion mesedez, adibidez, tomateak landatu ditut orain, negutegian, eta tomate tarteetan, ze tarte handia eman dieta aurten, bai, ia metro betekoa, batetik bestera, orduan, baratxuria erein, orain dik ere, erein liteke, eta baratxuria erein, zergatik, ba, baratxuriak eulitzuri hori usatzen duelako edo, ez?
Eta,
badira zenbait landarekin ondo datozenak, eta...
Eta holan landarak alkarikutu barik geratuko dira, ez?
Bai, eta bakarren batek gaitza harrapatzen baldin badugu, eta ezin baldin badugu bere onera karri, bueno, ba, ez atera, baina ez dute elkarriz ikutuko, eta orduan gaitza ez diote pasako, eta bai, hobe da, eta tomaten kasuan behintzat, ez da komeni denak une berean landatzeik, ez da gutxiago ere, joan behar da poliki, dozen erdia edo dozena bat, eta handik ama ostegunera beste dozena bat edo dozen erdi bat, ze hemen eguraldiak agintzen du. Eta eguraldia ona denean, ez dago tratatu beharrik ere. Baino lainoa eta lainopean eta euripean eta lambrozikin hori sartzen denean, eta temperatura 18 gradu ingurukoa, hor gorrina dator, gaitza dator, eta askotan ikusten ari gara azken aldi honetan. Abuztu bukaeratik aurrera, udazken hasiera horretan, giro hobea egiten du udan baino. Eta tomate ikusgarriak, ia tomateak, ia esan ere, azaro bukaeratea tomatea jaten, jaten, biltzen, eta jaten, jakina, ez, ari gara, ez. Orduan tomate landarea joan behar da aldatzen poliki-poliki, eta ez dakigu, ze uda izango dugun, da ze udazken izango dugun eta. Mm. Beraz, baratzeko kontuak alde batera utziko ditugu, bai, giro ederra dago, orain euria izango dugu egun batzutan, baina gerora ere badirudi giroa nahiko nahi izango dugula, eta maiatzaren 15 laister. Eta kukua, oso gara izetorri zena aztiri aldera, bi aldiz bakarrik entzun dut.
Behin ere ez.
Behin ere
ez. Aurten ez, eta enaz bakarra, eta komento dugu, jo, aurten kukuari ez dut zegoen entzun, eta laster alde ingo dau.
Noizen, martxoaren 26an entzun nuen goiz batean, sentimori gabe, normalean, ez du dalako, etxe ondoan dirurik inoiz erabiltze politikoan, eta gero, bai, apirila hasieran beste egun batean, baino harrigarria da, hola, behin edo bitan entzun, eta isildu, eta kitxo, bai. Yeah. Erki, helduko diogu orain landarei, zagarrondoei, eta udare ondoei, eta abarrei, bai, orduan, bat, garrantzitsua. Txertaketa garaiaia amaitzen ari zaigu, baina baldin badaukagu ozkailuan edo frigorifikoan baldin badaukagu mentuak, orain ja egin dezakegu azalekoa edo de corona esaten dena. Bai? Hori da horrek neurria berdintzu da zen neurridan. Izan liteke 10 cm edo 15 cm diametroa. Da azalean pixka bat ebakitxo bat egin, azala arrotu eta azalean sartzen dugulako mentua. Beraz, baino jakina horretarako mentuak ozkailuan frigorifikoan eduki behar ditugu, bestela ez dago zer eginik. Beraz, horixe jendeari, oraintxe dela garai egokia, de corona esate zaio edo azalekoa egiteko. Eta gero zitrikoa txertatzeko ere oso garai ona da hau, Eta limoi ondoak edo laranja ondoak edo dena delakoak, txertatu ditzakegu begitik, deiema esaten da, edo txertatu ditzakegu inglesean esaten dena. Beraz, udaberria ere bado aurrera, izotz arrisko handirik ez dugu, eta zitrikoak txertatu ditzakegu. Ondo, beste kontu bati helduko diogu, eta hori da polinizazioa. Orain sagarrondoak gehienak loretan daudelarik kontuan izan behar dugu. Ea, badakigu, polinizazioa gaztelaniaz esatzen da polinizazion kruzada, ez polinizazio gurutzatua. Badakigu polinizazioa dela, sagar barietate batek, barietate horretakoa ezten beste sagarrondo bateko lorea polinizatzea. Baina kontua zer da, polinizatu ahal izateko barietate batek, beste barietate bat, biak garai berean edo bertsuan edo beretsuan loratu behar dutela. Beraz, guk orain konturatu behar dugu eta fijatu behar dugu ondo asko, guk orain loretan dauzkagun barietate horiek, ea bat datozen beste barietate batzuekin. Adibidez,
Gaur egun Bella, Bella Boskot, une loretan,
ez? Bai, adibidez, Bella Boskot, eta hauek dena daude lora betean.
Bai, edarra benetan.
Baina hauek ia ez dute balio errezizagarra polinizatzeko.
Ja.
Ez dute balio. Ze errezizagarra orain digerzik
idago. Untxesten dira, bai. Mm.
Eta, bueno, pentsatzen dut datorren astea maiera galderako ia temperaturak aginduko du, baina loratuko didela. Baina kontua da Bella Boskofia bai oso egun gutxi barru ba lorea galduko dutela. Beraz horrek ez du balio. Eta Bella Boskof aipatzen ari naizen honetan ba maiko sagar baritate gehienak edo denak ez esatearren gehienak loretan daude une honetan. Beraz ikusi behar dugu ea errezi sagarra loratzen denean ea ze baritate, ze beste baritate dagoen loretan. Horregatik izaten dute, ba, komen izaten dela, ba, reina de reinetas baritatea ere pare bat edo sagarrondo edo landatuak izatea. Zergatik, ba, reina de reinetas baritate honen loraldia asko luzatzen delako. Oso iraupen luzekoa da. Bai, baina orduan jendeak ba begira dezala, ez? Bere eta lehen errezi sagarrarekin batera zeuden sagardo sagar baritateak eta hor tartean baziren hainbat une bere balida desberdinekoak, baino une beretsuan loratzen zirenak. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Beste kontu bada eta espalimadago beste baritate bat loretan gure errezi sagarra loratzen denean zer gertatzen da. Bueno, esaten dute, ba, sagarrondoak berez, neurri batean, badirela autopolinizatzaileak, hau da bere burua polinizatzen dutenak. Baina hori ez dela efektiboena edo eraginkorrena. Beraz, ba, argi ibili beharko dugu eta begiratu beharko dugu, ba, errezi sagarra uste falta dela loratzeko, hori loratzen denean, ba, ze baritate dauzkagun loretan. Beste kontu bat, karpokapsa, hau da, arjoa edo arra eragiten duen tximeleta hori. Tximeleta hau temperaturaren arabera edo etortzen zaigu edo agertzen zaigu, ez? Baina normalean maiatzaren hasiera erdi alde horretan izaten dugu bizita. Bai, argi ibili behar dugu karpokapsarekin, ze gero, bueno, arrak jotakoa edo tximeleta horrek jota barruan arrak baldin baditu, ba ez dugu hain gogoko izaten. Badakigu orduan badaudela trampa batzuk, feromona trampak deitzen zaizkie trampa horiei, oso eraginkorra dira jakiteko noiz etorri zaigun tximeleta hau, eta ze tratamendua egiteko 10 egun dauzkagu, ze behin arrautzak errun, eta arrak jaio eta sagarralearen barrura sartzen direnean, ia oso zaila da horiek akabatzea. Beraz, 10 egun horietan egin behar dugu tratamendu bat, ez? Ni gaur sartu naiz interneten Bizkaiko Foru Aldundiak badaukalako web horri bat ohar fitosanitarioekin, eta hor ondo asko azaltzen du, ba, Bizkaian hainbat lekutan dauzkate feromona trampa hauek jarrita, baina uste dut maiatzaren hasieran hasten direla, nik oraindik gaur ez dut inon aurkitu oharrik. Beraz, baina sagasti, bueno, sagarrondo desente edo dituenak, ba, jakin dezala, bueno, badaudela trampa batzuk, 10 bat euro balio dute, bai, eta gero feromona kapsula batzuk. Feromona hoe zer egiten dute? Ba, tximeleta emearen usaina darie, kapsula horiei, eta orduan arrak pentsatzen du hor daudela emea eta estaltzera joaten denean, hor dago lamina bat kola duena.
Ja.
Eta orduan kola horretan itxatxita, erantxita geratzen da, eta orduan guk, bueno, egun batean begiratu eta batez, eta urrengo batean bat, eta bueno, lasai, baina ia, bos, sei, zazpi, egun batean sartzen direnean, badakigu tratamendua, tratatu egin behar ditugula, zagarronduak, tratatu egin behar ditugula, eta ekologikoan eta erlerik kalterik ez, egiten ez diona, jakina, hor daukagu MADES, MADES izaneko produktu bat, oso eraginkorra dena, eta garestia da, bai, ekologiko produktuak oso garestia dira, MADES, baino dosia oso dosi txikian erabili behar dugu, beraz, honek daukan arazoa da, behin iriki ondorenean, ozkailuan, frigorifikoan, gorde behar dugula. Bestela, ez digu balio. MADES top edo MADES twin, bi izen horiekin saltzen dute ez. Eta, bueno, ia konturatzen garenean, trampa horien bidez, desente agertu direla, bueno, ba, bota eta komeni da, hau ekologikoa da, komeni da handik zazpi amarregunera berriz egitea tratamendu oa. Karpokapsak tximeleta honek urtean zehar hiru belaunaldi ditu, indartsuena, hau da, kalterik handien eragiten duena hausi izaten da, udaberrian izaten duguna, eta gero bigarrena etorriko zaigu uztail aldera edo normalean hori apaltxeagoa izaten da, eta gero inoiz abuztuan ere, ba, azaldu hori da, baino ia garrantzitsuena da orain udaberrian, orain maiatza hasieran edo erdialdeko tarte horretan hor etorriko zaizkigun horiei aurre egitea. Eta zenbaitek esan lezake eta pentsa lezake. Eta bueno, trampa horietan harrapatzea ez alda nahikoa izango gure sagarrondoetan arjorik ez izateko. Ez da nahikoa. Egia da horiek desente harrapatzen dutela. Baina ez, trampa bidez bakarrik benetan eraginkorra izateko, eta bueno, lagun asko dauzkat, trampen bidez bakarrik ari direnak, esaten dute benetan eraginkorra izateko, gutxienez hiru hektarea behar duela, hiru hektareako sail bat. Hori da eurek jotzen dutena, kalkulatzen dutena. Orduan zer egiten dute, hiru hektareako sail horretan buelta osoan, atera kontua zer dien, buelta osoan, bueno, ba, 5 metros behin edo 10 metros behin, trampak, feromona trampak hartzen dituzte. Yeah. Bai? Eta jakina, orduan tximeleta hau ez da barrura sartzen, kanpoan. Yeah. Hor trampa horietan, hor harrapatzen dituzte, ez da? Baina...
Orduan, arrezi moduan egiten da, ez da? Trampekin.
Hori da, bai, hori da egiten duena. Eta, baino hemen bosta, marrama, bosta arbola dituenak, bueno, bakoitzari trampa bajarriko balio, bueno, oso garestiateako litzateke, hori ere bada, ez? Gero feromona, bueno, etxetxoaz gain, kapsula horiek gero zibar dira, eta bai, harrapatu neurri batean, bai, xagu xarrak, niba dozka zilatuen, horiek mesede izugarri egiten dute, eta ze xagu xarrak gau bezibiltzen dira, eta tximeleta hau ere, karpokapsa izeneko tximeleta hau ere, gauez ibiltzen da. Beraz, xagu xarrek jaten du, harrapatzen eta jaten dituzte, bai, eta askoaina harrapatzen.
Beraz, ondorioa, xagu xarrak zaindu behar dira. Xagu xarrak, zaindu.
Eta hauan jendea hasi da, ba, xagu xarren txat, hola, fruta arbola asko dauden lekuetan, eta kaiolak edo etxetxoak edo egiten, ba, hortara, bueno, eokitu daitezen. Beraz, ba, hori gogoan izan dezatela, etorriko zaigula, bueno, gu oraindik badaukagu, gaur 15 oraindik ez dut uste etorriko denik, ez dakit, nik ia datorren astean eguraldi ona ikusten dudanean jarriko de trampa bat, ez? Baina gaur 15 oraindik ez dut uste etorriko denik, baina iaz oso garaiz etorri zen. Eta egun hauetan hemen Gabirian behintzat egin duen temperatura 25 gradu eta batzuetan gehiago ere bai, kontuz, aurreratu liteke. Bai, bueno, beste gai ugari itxugu, baina ordua ere badoak egu, eta gaur 15erako ere utzi beharko dugu zerbait, eta, bueno, egongo gara, jendea animatu, erne egon dadila, eta baratzean ere lan egiteko, bai, giro ederra izan dugula, baina San Isidro maiatzaren 15ean dela.
Bai, bada espadan, bada espadan.
Eta hor saia erein edo babarruna edo leka edo erein, eta gero egura ditxarra jo, eta guk hemen Gabirian buru errea esaten diogu, hau da, erne bai, baina kitxo, dena galdu. Eta gero berriro dena egin behar lana, eta, ja. Bueno.
Eta askotan, probak egiteko, ez da? Ia, ia.
Bai, probak egiteko, bai. Nik iaz lehenengo aldiz nere bizitzan lagun batek esan da, erosi nuen baina edo leka baritate bat musika. Nik ez nuen ezagutzen, intzun gabe nengoen, beti hemen holandesa edo gelda edo esaten dena erabiltzen genuen.
Eta musika da?
Eta ni, bai, musika, baritate hori. Eta ikeragarria da. Ikera eman eta saltzaileak esan zidan, eta saltzaileak hori esateko etzen nagusia izango, esan zidan. Nik neuk ez nuke hazi hau ere ingo, eta zergatik, ba, egunero hainbeste ematen du, egunero batu behar duzu. Eta egunero espaldun bazu batzen, bere ala undia egiten da, eta aria sortzen zaio, eta, bueno, ba, jubilatuta gaudenez, ba,
zer da, baina zabala, la baina borobila,
zabala da, eta luzea da, eta izugarri ona da jateko. Zein da arazoa, hibridoa dela hori ere, hibridoa da. Eta orduan horren hasia, eta horregatik orain loreontzietan daukat erein da, eta iarren eta ederra dago, hortxe, dozena pare bat, dauzkat, eta ze hasi pila bat batu nuen, iaz, badazpada ere, eta ikusi behar dut horiek orain, bai, bi erreletzi edo edeingo, bueno, landatuko ditut negutegian, eta ikusiko dugu, ea, zer ematen duen. Eta horren arabera, gero, kainean edo ustaila zieran, edo horren azipila badaukadalako, ba, hibridoa baldin bada, beti ematen du normalean gutxiago. Orduan, baino batzuk esaten dute, ez, baino lasai, urrengo urtean oraindik ere ematen dute, bi urtetik aurrera ia ez, baino urrengo urtean oraindik ere, bueno, hemen gauzak ikusi ikasten dira, eta
esan da buena, probatzen,
bai, eta bitaten denborea pasau, eta gaurko hitza, Bernardo, zein da gaurko hitza da,
Konformidadea.
Bizitza. Hauxe daukagu eta zeingo degua, aurrea.
Gabino, konformidadea nagusi izan ezkero munduan gerrarik ez litzake ongo, ez?
Ez dudarik ez litzake la ongo, eta ikusten dugu konformidade gutxi dagoela.
Oso gutxi, alderantziz.
Ez dago zer eginik. Eroak ez dakit eguraldi aldaketa, edo kutsadura, edo zer den, baina hemen eroak nagusitzen.
Nik uste dute, personaje horre atxurbana emon ezkero, eta ortura bialdu, eta hemen sartu patati, erein patati, edo sartu tomati, edo igual beste mundu bat diskurruteko luki, ez?
Ez egiten ia atxurra hartu dugunez golpe lehor bat ematea buruan.
Igual momento. Bai, igual, zoritzarrez, soluzio bakarra. Zoritzarrez.
Bai.
Ederto, osundu Gabino. Bueno, ba, gaurre amabos engaiago. Mila esker, ondo izan.
Mintxe izango gea.
Bale, ba. Horren guarte, agur.
Bai.